Blaðsíða 33. 14. ágúst. Við gengum hlið við hlið eftir klettinum og Lucy möldraði Rauðu augun hans. Mér var bílt við þegar ég sá að hún horfði í átt að bekknum okkar þar sem dökklætt mannvera hafði fengið sér sæti. Andartak fannst mér sem eldur brinni í augum hans en það var aðeins endurkast frá sólalaginu. Síðar daginn gekk ég einsömul út til að hugleiða áhyggjur mínar af Jónatan. Þegar ég sneri aftur heimáleið satt Lucy í glugganum. Ég veifaði til hennar, en hún virtist vera sofandi. Mér til undrunar sýndist mér vera fugl á sillunni við hlið hennar. Þegar ég kom inn í herbergið var hann á leið í rúmið, enn sofandi af því ég virtist og hélt hendinni þétt að hálsi sér, líkt á henni væri kalt eða hún óttaðist eitthvað.